Arriaga Antzokiak pres dauka, bere ekoizpen barria, La lucha por la vida, deitzen da antzeslana, eta bihar estreinatuko da Pio Barojaren lana, Jose Ramon Fernandezek moldatutakoa eta Ramon Bareak zuzendutakoa. Jone Irazabal agurtu behar dugu, bera obrako aktoretako bat dugu. Jone, egunon.
Egunon.
Estreinetako gogoz egon gozarie.
Ba, bai, bai, urduritasun pizka bateaz, baina urduritasun ona dena, ez? Pizka bat mantentzen zaituna argi eta piztuta.
La lucha por la vida, Pio Baroja idazle handi eta zagunaren trilogia bat da, 2011ko literatura dramatikoa sari nazionala Jose Ramon Fernandezek egindau antzerkirako egokitzapena, eta Ramon Barea Bilbotarrak zuzentzen dau. Zer gehiago gaineratu geinke, Jone?
Ba, dala obra oso handia, hiru eleberri dira, eta hortiek atera da ba, obra egiteko, antzerki obra egiteko, hasieran zan 500 orrialdeko berzioa. Mm-hmm. Eta gero murriztu egin dugu pila bat, eta uste dut nahiko ondo plasmatzen dala eleberrian kontatzen dana, eta bueno, 10 aktore gara, egiten ditugu pertsonai pila bat, bi izan ezik, Ramon eta Nart Puertas egiten dabe bakarrik dira egiten dutenak pertsonai bat, beste guztiak egiten ditugu pila bat.
Zeu gesan duzu.
Guretzat da pixka bat zoramena, baina,
bai,
bueno, zoramen alaia.
Azkar aldatzeko gaitasuna badaukazu, ez da? Zesan duzu, 10 aktorezarie, baina pilo bat personaje antzesten dozuela, ia 100 bat personaje horre azkar aldatzeko gaitasuna esandako moduan badaukazue.
Bai, batzutan pentsetan nik dago obra bat deitzen dena, erderaz deitzen dena por delante, por detrás, eta kontatzen du atzean gertatzen dena. Mm-hmm. eta gu batzutan, bai, daukagu lan aldatzeko momentu oso laburrak, baina gero hori egia esan da baita ere, gero eta gehiago egiten baduzu obra, hartzen duzu arnaza, eta konturatzen zara hori hasieran ematen dutzuna ez daukazula denporarik egiteko, gero ematen dotzula, ez dakit, da gauza bat, entrenamentu bat moduen da, jaztea, mm-hmm, bai.
Ganera, obra berak, estena asko daukaz, 60 bat, esan geinke, obrak errimo bizia daukala.
Bai, aldaketa asko dauzka, ze, claro, Baroja kontatzen ditu gehien hainbat eta hainbat historia, hainbat pertsonai, situazio desberdinak, bapatean kalean gaude, gero koba baten, gero taberna baten, daude aldaketa asko. Eta bueno, hor argiarekin eta eszenografiarekin baita ere, ba hor egiten da, ez? Erronka da, baina nik uste dute lortu dugula egitea hainbat aldaketa. Bai.
Eta zein da La lucha por la vida historiaren hildo nagusia, historia nagusia, zer kontatu zeinke gure entzulei, Jone?
Bai, ba, bueno, ba, pertsonei printzipalena, Manuel deitzen da, gazte bat, heltzen dana Soriatik, Madrilera, historia dago kokatuta 20. hamarkadan, lehenengoko urteetan. Eta heltzen da Madrilera, eta Madri da hiri bat, ba, pobreziaz eta pikareskaz beteta dauena, eta pizka bat kontatzen du, ba, gazte honen historia, nola doa lan batetik bestera, nola nahi du progresatzea, dirua ateratzea, bere bizimudua aurrera ateratzea, baina beti jeisten da leku berdinera. Ez dauka, Baroja planteatzen dauena da, nik uste dut, voluntade horren gaia, ez? Mm-hmm. Noraino alduzu zure bizimudua aldatu, erosela zirkustantziak baita ere, ba, zure bizitza moldatzen da, ez? Zure, eta tipo honen historia kontatzen du, eta gu gara pertsonaiak bere inguruan gaudenak, ba, berari historia hau kontatzeko, ba, azpimarratzeko, ero bere trajektoria hori, ba, kontatzeko.
Zeure kasuan, Jone, zelako pertsonaiak tokoiatzuz?
Buf, danetik. Egiten dut gizon zar bat, egiten du emakume holan baronesa dena, egiten du, ez dakite, ez zirkoan lan egiten duen tipo batena oso divertigarria dena, pila bat, ez, egiten dugu danetarik.
Danetarik. Eta bai. Zelakoa da Ramon Barea zuzendariaren zate lan egitea? Zuzendaria dinot, segero aktore lanetan beba da bilzuokaz Ramon.
Claro, Ramonek, bueno, egonda denpora gehiena, zelan bera egiten du pertsonai bat, pixka bat, dena demiurgo moduan, bere pertsonaia da pixka bat, ariak mugitzen duena, orduan, ba, zentzu horretan, ez du zailtasuna eukin, ze kanpoan egonda, eta gero barne, barrura sartu da, eta kizeran esan, zuzendari moduan, bera egonda kanpoan, eta gero egongo da, gure artean, ba, pixka bat, autorearen ahotsa dena. Ze Baroja no, eleberrian pertsonai bat da baita ere. Orduan Ramonek egiten du hori. Da, bueno, Ramonekin lan egin dugu gehienak, ja ezagutzen gara, urte asko daramagu elkarrekin lan egiten, eta oso ulertzen gara oso ondo, eta ez dakit, erreza da bera, gure artean lan egitea, eta alde berean, ba, oso, esango nuke Ramon oso langilea dala, da, fijatzen dela detaile guztietan, eta ba, horretarako ba, errestu egiten ditu lana.
Ramon Egas batera, Aitor Fernandino, Olatz Gamboa, Itziar Laskano, Sandra Martin, Alfonso Torregrosa, Leire Ormazabal, Diego Pérez, Arnatz Puertas, eta zuzeu Jone, zelako talde, hasta talde bikaina.
Ba, bai, egia esan da oso talde ona. batzukin ez nuen lehendik lan egin, baina bihurtu gara ja familia bat eta elenko bat, ez? Egon behar gara bata besteari laguntzen eta historia kontatzeko prest, eta gu gara hori kanal bat, ez? Historia hori kontatzeko, eta ba, egia esan da oso, oso pozik.
Atzo bertan, komunikabide grafikoentzat emonaldia eskaini zenduen, zelan joan zan?
Ba, ondo, ondo, ez dakit orain hori medioaren gauzak ez dakit, nik ondo ez dut ondo kontrolatzen, baina bueno, ba, gaude elkarrizketak egiten, eta gure lana eginda dago, ja, esan gure, alde hortatik, orain hasiko da, benetazko lanaz, publikoa datorrenean, orduen jakingo dugu, ja behar dugu publikoa.
Behar duzu ez da.
Bai.
Benetazko lana, zuk dinosunez, bihar hasiko da, bihar izango da estreinaldi arratsaldeko 7:30etik aurrera, gaur Jone segurunik ensaioa izango duzu ez da.
Bai, orain arratsaldean daukagu, bai.
Eta bihar estrenoa dinegunez, gero Zapatuan eta Domekan beste emonaldi bi, eta hurrengo astean, egunetik Domekara bitartean, emonaldi bana egunero, danetara La lucha por la vida antzeslanen, 7 emonaldi programatu dira Bilboko Arriaga antzokian. Azken galderalez, zergaitik joan behar gara obra hau ikustera?
Ba, nik uste dut, gaur egun ez dago aukera hundiriko lako historia bat, zer, hain zabala, eske neri gogoratu egiten zait, gogoratzen dit, ez dakit, olako sagak eta olako historia hain sakona diezenak, no se, Gerra y Paz. ez dakit, bueno, ez Gerra y Paz ez, baina, bueno, ez dakit, etortzeko animatu zaitezte eta ondo pasatuko duzuela uste dut.
Basu berterik onena, Jone Irazabal, eta dana ondo-ondo joan daitela.
Eskerrik asko.